galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 27-ka bisha agoost sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19-ka mitrban iyo bogeyna v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo maalmahan shir ku lahaa garoway oo sheegay inay muqdisho u tegayaan shir wadatashi oo xal siyaasadeed looga gaarayo arrimaha doorashooyinka.
waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka New Zealand oo xabsi daa'in lagu xukumay ninkii muslimiinta masaajidka ku laayay sanadkii tagay 2019-kii.
maanta maxkamadda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, ninkayga allah u naxariisto wuu dhintay. ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadaan ugu faraxsannahay. xabsi daa'im buur mugdina uu galay, siduu mugdiga dadkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo xalay ay u ahayd habeenkii saddexaad.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso caashe ibraahin aadan.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn maraykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa khamiistan maanta ah waxa uu madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalidda ka jeedinaya shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo South Lawn oo ah aqalka cad, iyadoo bulaleeriyo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka cad ee magaalada Town Washington. dadka ku jira jadwalka khamiistan ee khudbadaha shirka ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell, senator Tom Cotton, hogaamiyaha aqalka hoose ee laga tirada badan yahay Kevin McCarthy, iyo mid ka mid ah gabdhaha u dhalay Trump ee Ivanka. iyadoo rabshadaha xagga cunsuriyadda ay kasii darayso Mareykanka, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence waxa uu habeenkii arbacadaha ee xalay u sheegay codbixiyaasha isagoo yiri kuma badbaadi doontid Amerikada Joe Biden, isagoo weeraraya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga demuqraadiga oo uu ku tilmaamay inuu doonayo in la xadido dhaqaalaha la siiyo booliska dalka Mareykanka. xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari ee Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee khamiistan maanta ah magaalada ku taalla xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 240 kilomitir saacadiiba, taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka imaan kara ee ay geysan karto duufaantu. NHC ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah Louisiana ay durbaba la kulmayaan dabeylo aad u xun, duufaano daadad wata maadaama ay duufaanta Laura si dhaqso ah ugu xirayso harada Charles iyo magaalada dariska la ah ee Port Arthur. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in roobab culus iyo dabeylo la rajaynayo, laakiin khatarta ugu weyn ay ka dhalan karto duufaanta joogeedu yahay 7 mitir, taasoo ka dhigaysa magaalooyinka oo dhan biyo la'aan islamarkaana sababi doonta daadad iyo koronto la'aan, xaaladahaas oo socon kara maalmo. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay inay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay axaddii taas oo qayb ahaan curyaamiyey qaybta dambe ee jirkiisa, sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baarista ee federaalka, iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horreysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilomitir koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sababo la xiriira cadaalad darrada isirka ku salaysan ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, Nigeria ayaa sheegtay inay bilaabi doonto duulimaadyada caalamiga ah ee gala dalka Nigeria iyo kuwa aada dibadda maalinta Sabtida ah. Markii ugu horreysay muddo 5 bilood ah, Nigeria ayaa xayirtay dhammaan safarada hawada bishii Maaj 23-keedii si ay ugu hoggaansamaan xayiraadaha looga gol leeyahay xakamaynta faafitaanka coronavirus. Dowladda ayaa sheegaysa in 4 duulimaad ee caalamiga ah ee ugu horreysa ee yimaada dalka Nigeria ay tagi doonaan caasimadda federaalka ee Abuja iyo caasimadda ganacsiga ee Lagos, laakiin asalka duulimaadyada amaba halka ay ka imaanayaan ayaan weli la shaacinin. Wasiirka duulista hawada ee Nigeria Hadi Sika ayaa sheegay in dib loo bilaabo duulimaadyada caalamiga ah loogu qildayay kadib markii aan wax cudur ah oo xagga duulimaadka ah uusan dhicin tan iyo intii ay bilaabatay duulimaadyada gudaha 8-dii bisha July. Nigeria ayaa doonaysa in rakaabka ay ka baaraan coronavirus ka hor inta aysan imaanin, oo islamarkaana ay bixiyaan lacagaha tijaabada labaad marka ay yimaadaan waddanka.
aad bay u mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysay. Aan ku horeynay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Siciid Dani iyo Axmed Madoobe, oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay shir wada tashi ah ku lahaa magaalada Garoway, ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ku sheegeen in intii shirka uu socday ay wada hadallo qadka telefoonka la galeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si xal midaysan loogu helo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale warmurtiyeedkaasi ayaa lagu xusay in shir wada tashi ah la isugu iman doono magaalada Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isla ogol yahay oo ku aadan qabsoomidda doorashada 2020-2021. Wariyaha V O E-da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
War-saxaafadeed ay 2 dhinac si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in kulankii u socday ay uga wada hadlayeen iskaashi iyo sidii ay aragti midaysan uga qaadan lahaayeen arrimaha taagan. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saxaafaddu aqriyay go'aamadii ay ka soo saareen shir u socday 2 mas'uul iyo guddiyo kala matalaya 2 dhinac.
Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo 2 dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare, ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweyneyaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweyneyaashii hore ee Puntland, xubno ka socda 2 aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ummada Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wada jirka amniga iyo xasiloonida dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa kulan ay ka qaadanayeen aragti mideysan marxaladda dalka uu marayo.
Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaah idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaatana ay runtii aada u lafagureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa ku dheeraaday isqabqabsiga yimaada xilliyada doorashooyinka waqtiyadan oo kale.
xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuur mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegaya waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo, dadkaan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo, wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah. Meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dayday, midkooda wax dan uguma jirtee, waxa iyaga ka dhexeeya dano.
Kulanka labada mas-uul ay ku lahaayeen magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyey ayaa siyaabooyin kala duwan ay uga hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana isha lagu hayay go'aamada ay maanta soo saareen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa galay habeenkii saddexaad. Khudbadaha xubnaha ay jeedinayeen ayaa u badnaa kuwa lasii duubay, maadaama sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore oo dadka isku imaanaya la yareeyey COVID-19 dartii. Xubnihii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan indhaha ku hayay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeray musharaxnimada madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale. dhammaan dhinacyadii kala gadisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saarayay guulihii maamulka Trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo. Kit Kellogg oo ah jeneraal sare oo horey ciidamada howlgab uga noqday, haddase la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyeysan islamar ahaantaasin uu ballamihiisa oofiyo. waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yiri Bariga Dhexe, haddana Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kala shaqeynaya dhammaynta colaadaha dalka Afghanistan ka jira ee daba dheeraaday.
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates
wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. Hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheenna waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. Usbuucanna wadaxaajoodayaal Afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Mareykan ah waxay bilaabi doonaan wadaxaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo dowladda Afghanistan si loo dhameeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka.
Kid Kellogg wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku aadanaa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yiri dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn, isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay, isla mar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne Donald Trump ay 4 sano kala doortaan. Dadka ka hadlay madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka, iyagoo haweenka ugu yeerayay in madaxweyne Trump 4 sano kale u codeeyaan. Waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay, isla mar ahaantaasina ay ku eedeynayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusuusiyey haweenku inay heleen 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codeyn karaan, haddana ay ka faa'iidaystaan ay u codeeyaan Donald Trump. Waxay u mahad celisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote. So let's vote, America.
Boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaqa ah inay codeeyaan, sidaas daraaddeedna aan codeyno Ameerika, aan xushmeyno geesiyaasheenna, aan dib u dooranno madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu keliya aanu ahayn madaxweyne, balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyaddana u dejiya dadka walaacsan. Waxa ay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyey arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
Waa ninka aan garanay, waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. Waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. Waa uu garab istaagay, wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
Shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii 3-aad madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqay in 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyey oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeciyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
Dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan Amerika. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku noolnahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Mareykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Mareykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa kusoo gabagabeeyey khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kastoo ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyey ciidamada booliiska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madowga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeeday ciidanka ay ka dhacyeen kadib dilo lagu yeedheeyeen ciidankaasi u geysteen dad madowa. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa iyadoo qorshuhu yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Weli wararka la xiriira shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaan ku jirnaay dhanka kalena. Marka uu shirkaasi dhammaaday xalay xilligii Mareykanka, ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka telefoonka kula xiriira Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga deganna gobolka Minnesota, wuxuuna weydiiyey fariimihii ugu waaweynaa ee uu shirku xalay xambaarsanaa.
Run ahaantii Jamaal, oo sidaad la socoto khudbadaha inta badani waxay ahaayeen khudbado hore loo sii duubay, inkastoo madaxweyne ku-xigeenka oo soo gabagabeeyey shirka caawa oo isagu qodobadiisu ay u ekeyd qodobad si toos ah loo soo tabinayay maadaama uu dhacdooyin haatan taagan uu ka hadlayay in isku soo duuba waxaad moodaa in xisbiga jamhuuriga oo haatan macnaha shirkii ay ku caleemasaari lahaayeen madaxweynaha ee Trump maalintii saddexaad galay in aad iyo aada loogu nuuxnuuxsanayay in laga hortago aragtida ah in madaxweynaha uu yahay madaxweyne kaligitalisa ama nin cunsuriyadu ay aada ugu dheer tahay ay tahay oo ay tusayeen wejigaa ka duwan oo la tusayay dadka inuu madaxweynuhu yahay nin aada u naxariis badan isagoo soo bandhigay dumar aada u fara badan oo uu tusayay maadaama xagga taageerada dumarka aada loogaga badan yahay madaxweynaha laguna tuhmayo in dumarka Maraykanku ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee murashaxooda ee Joe Biden in caawa aada bay ugu nuuxnuuxsadeen rajada ay ka leeyihiin in madaxweynaha Trump ay dib usoo doortaan. Waxa kale oo aada iyaduna meesha muhiim u ah dadka laga tirada badan yahay ama ha noqdeen dadka asalkoodu Latinaha ama Mexico ay kasoo jeedaan qaarkood ama dadka madowga ah oo ayaga la fahantooda aada loogu tuhunsan yahay inay xisbiga dimuqraadiga u bataan oo ayaga laftooda la rabo sidii loo keeni lahaa dumarka ama dadka laga tirada badan yahay intuba qayb ka mid a inay ka helaan xisbiga jamhuuriga. Iyo marka inta aan kasoo tagno waxa kale oo ay aada ugu nuuxnuuxsadeen platformka ama siyaasadda ama mabaadida xisbiga jamhuuriga oo ay aada ugu celcelinayeen ama ha noqoto inay kasoo horjeedaan waxyaabaha haatan isku dhexyaaca ee keenay in amnigii uu faraha ka baxa dalka Maraykanka.
Waa tahay marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga oo kan ka horreeyay shirkoodii dhowr cisho isagoona socday, sida fariimaha labada dhinac ay bixinayeen marka xisbigaasi la eego ee dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga, maxaa farqiga u dhexeeya labada kulan shirweynaha xisbiyada?
In jamaalow, haddii aan dib ugu yaro aan ugu noqono xisbigii dimuqraadigu, waxaad moodaysay inay aada iyo aada diiradda u saarayeen in ay ku wajahnaa aragtidoodoo dhan inuusan madaxweynuhu ahayn madaxweyne u qalma inuu xilka hayo, inuu madaxweynuhu yahay qof aan maamuli karin dalka Maraykanka xilligan lagu jiro, in aafada cudurkan coronavirus ay waddanka aada ugu habsatay, in dhaqaalihii waddanku uu burburay, in waddanku uu xaalad xun ku jiro. Marka waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay dadka tusayeen in Maraykanku uu xaalad aad ku jiro, halka aad moodo inay ka duwan tahay xisbiga jamhuurigu oo diiradda uu saaray. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa in arrimaha ugu badan oo caawa la filayay inay jamhuuriyiintu ka hadlaan waxaa ka mid ahayd dabaylaha ku dhacay qaybo ka mid a dalka Maraykanka oo la filayo Laura loo yaqaano, iyo arrintii Wisconsin ka dhacday ee ninkii madowgaa 7 xabadood lagu dhuftay. Arrimaha aada umaysan saarin, taasina waa anigii markii hore sheego khudbadaha qaar ayaa hore kuwa loo sii duubay ahaa, laakiin madaxweyne ku-xigeenku aada buu arrintaa diiradda u saaray, wuxuuna ku celceliyey haddii Joe Biden la doorto ay jamhuuriguna ka sameeyeen in dalkan amnigiisuna uu faraha ka baxayo, in ay arrimo badan oo ay jamhuuriyiintu kasoo horjeedaanna ay imanayso in booliiskii lacagaha laga gooyo, in aan qofku uusan si nabada ku marin jidadka magaalooyinka waaweyn. Waxyaabahaasoo dhanina waxay keenaysaa baqdin gelin, dadka qaar la baqdin gelinayo in aysan xilligan habooneyn in lagu aamino talada dalka inay xisbiga dimuqraadigu uu la wareego. Midda kale oo ay aada diiradda u saareen oo caawa ay ku celcelinayeen jamhuuriyiinta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dhaqanka, sida in ilmaha layska soo tuuro abortionka kale, haddaan usoo qaadano tusaale, oo ay leeyihin haddii dimuqraadigu qabsadaan waxay noqonaysaa in aada u sii bato in caruurta ay dumarku si xor isaga soo tuuri karaan, halka ay jamhuuriyiintu ayagu mar walba aaminsanyihin in la xakameeyo, ay ogolyihin intooda badan laakiin in la xakameeyo. Marka waxyaabo badan haddaad isku soo duuriso, arrinta ugu muhiimsan oo jamhuuriyiintu ay mar walba ku celcelinayaan waxa weeye, annagu haddii nala doorto waxaanu sugannaa amniga iyo kala dambeynta dalka Maraykanka, halka xisbiga dimuqraadiga haddii la doorto ay ku guuleystaan doorashooyinkan amnigu uu faraha ka bixi doono.
Waa tahay, ugu dambeyn caawa ayaa lasoo gabagabeyn doonaa shirka, maxaa laga filayaa kulankan ugu dambeeya caawa lasoo gabagabeynay?
Mar walba sida aynu la socono dhaqan ahaan, habeenka ugu dambeeya waxa aada diiradda loogu saaraa waxa ay tahay falsafadda ama himilooyinka uu xisbigu uu tiigsanayo ee uu rabo inuu ku maamulo dalka. Waxaynu filanaa inuu madaxweynaha Donald Trump uu soo bandhigo aragtida uu rabo inuu kaga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga murashaxa u tartamaya. Sidoo kalena waxaanu maqli doonaa in qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriyiintu ay mar labaad dardaarankii ugu dambeeyey siiyaan dadka Maraykanka inay xilligan tahay in xilli ay ku habboon tahay inuu jamhuuriyiintu ay xilka sii hayaan, iyagoo labada isbarbar dhigaya, midna inuu amni darro yahay sidaan hore usoo sheegay, midna uu yahay xisbi sugaya amniga.
Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga degana Minnesota wuxuu u warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
maxkamadda sare ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa xukun xabsi daa'in ku riday maanta Brenton Trent oo 29 sano jir ah una dhashay dalka Australia kadib markii uu weerar argagixiso ku toogtay sanadkii hore ilaa 12 qof oo muslimiin ah oo ku cibaadeysanayay laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia kasoo diray wariyaha VO eeda Ibrahim Cumar Baafo.
Sawaxankan waa dabaaldeg maxkamadda horteeda ay ku sameynayaan dadka reer New Zealand ee isgarab taagay muslimiintii heladooda lagu laayay weerarkii 15-kii Maarso sanadii hore. Markii lagu dhawaaqay xukunka Brenton Tarrin oo lagu xukumay xabsi daa'in, ayay aad ugu farxeen eheladii sugayay cadaalad inay helaan dadkoodii ku dhintay iyo kuwoodii ku dhaawacmay falkii argagixiso ee uu fuliyay dembiilahan maanta la xukumay.
Maanta maxkamadda aad iyo aad aan ugu faraxsannahay, ninkayga Allah u naxariisto wuu dhintay, dad badanoo Islaamna wuu laayay, dad badanna dhaawaco ka dhigay, dad badanna suxun u baabashay, ilmo niman waaweyn, dad yaryar iskuuda jiro iyo caruurtii.
Muxuba Cali Jaamac waxay ku weysay ninkeeda weerarkaasi iyadoo sheegtay in maalintaas iyada iyo ninkeeda ay masjidka isla yimaadeen si ay ugu cibaadaystaan, laakiin iyadoo ka badbaaday weerarka maadaama uusan ninkan gelin qaybta dumarka. Maantase waxay aad ugu riyaaqsan tahay xukunka lagu riday ninkan.
Intaas kadib maanta maxkamadda waxay judgmentiga ninka gooyay in ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadan ugu faraxsanahay xabsi daa'im guri mugdina uu galay siduu mugdiga dadkeenna ehelkeenna qaraabadeena islaamka ugu xiray waxba ka galabsan. Marka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maantana hadda la joogo maxkamadda horteeda ayaan taagannaa annagoo faraxsan iyo shacabka iyo dhammaan ummadda New Zealand oo dhan meel kasta ay ku wada faraxsan yihiin iyo booliska iyo hay-adaha dhan oo wada jooga lagu wada faraxsan yahay. Dowladda New Zealand waa dowlad fiican, aad iyo aada ugu faraxsannahay kulligood New Zealand shacabkeeda dhan banaanka usoo baxeen, waynala support gareeyeen, qalbigoodayna tusteen, wax wanaagsanayna tuseen, wax fiicanayna tuseen, xataa saaki iridda markaan ka galeyna fiyoorayaashaan aa wadano cadcadka ayagaa nagu soo dhaweeyeen oo si ay noogu soo dhaweeyaan nabad iyo peaceful. Waxaa ka dhacay waxaa loo malaysanayn dadkii oo dhan New Zealand banaanka isugu soo baxeen ayagoo ku faraxsan sida ninka loo jaadgareey annagana nu habi garaynaayo.
Maxamed Jaamac isna weerarka ayuu ka badbaaday, farxad ayuu maxkamadda horteeda maanta la taagnaa.
Hadda waxaan hortaagnaa maxkamadda horteedii 2 minutes before ayaa xukunkii dhammaaday. Ninkii dembiilaha oo tourismka oo criminalka ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo abadaa'in ah, waxaana lagu xukumay wax iftiin ah ama light ah inuu arki doonin, waxaa lagu xukumay wax bini aadan ah inuu arki doonin, wax macnaha dhawaaq ah ama TV ama meel ah ama wax muusiga inuu maqli doonin. Wuxuu geli doonaa meel god cidlah oo mugdi ah ayuu geli doonaa ayaa lagu xukumay oo xabsi daa'in ah. Aad iyo aad ba muslimiinta u faraxsan yihiin. Hadda halkan waxaa joogo dadkii New Zealandeska ahaa oo halkan soo baraanbaxay oo codkooda duwaayo oo heesa qaadaayo oo wadani qaadaayo ayaa faraxsan. Halkan waxaa ka muuqata dabaaldeg oo New Zealand gacmaha iska wada heystaan, haddii ahayn booliiskii, haddii ahayn shacabweynihii, haddii ahayn dhammaan dadkii oo dhan, farxad weyn baa ka muuqato. Marka aad iyo aad ba u faraxsan yihiin 320 qof oo muslimiina meeshii taagan yihiin, ayagana habi habi aad bay u faraxsan yihiin meeshii waxay ka dhacay.
New Zealand waxaan leenahay dhibkaas ayaga ma laheen, ninkaasaa iska lahaa, annagana waa ku faraxsannahay qalbigooda sida ay noo tuseen. Asalaamu calaykum.
Xukunkan maanta maxkamaddu ay ku riday ninkan Australiaanka ah ayaa noqonaya mid ku cusub guud ahaan dalkaasi. Horey qof loogu xukumay xabsi daa'in dalka New Zealand taariikhda inta loog yahay ma soo marin, iyadoo weliba khaaliga uu sheegay inaan xitaa damaanad lagu dayn karin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaalaan guuda dalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. Marka hore sacaashe Ibraahim Aadan iyo qodobadii wararka ugu waaweynaa.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Mareykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa Khamiistan maanta ah waxaa madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalidda ka jeedinaya shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo South Lawn oo ah aqalka caad, iyadoo bululeeriyo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka caad ee magaalada Tom Washington. Xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. Saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah magaalada ku taalla xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 240 kilomitir saacadiiba, taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka iman kara ee ay geysan karto duufaantu. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Arbacadii shalay inay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay Axadii, taasoo qayb ahaan curyaamiyey qaybta dambe ee jirkiisa, sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baarista ee federaalka, iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo Arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horreysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilomitir koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sababo la xiriira cadaalad darrada isirka ku salaysan ee Mareykanka.
Aad bay u mahadsantaa Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa. Maxamed Qadar waa wariye ka howlgalay idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho. Waxaa si xamaasadeysan uu u tabiyaa ciyaaraha gudaha iyo kuwa dibadda. Waxaa habtabintiisa ku xiran dhalinyaro fara badan oo xilliga ay muuqaalka ciyaaraha ka daawanayaan TV-ga dhinaca kalena dhageysta tabinta raadiyaha, iyagoo sameecada waaweyn markaasi kala socda tabinta tooska ee Maxamed Qadar. Wariyaha B O E da Cabdixiis Barrow ayaa Muqdisho kula kulmay Maxamed Qadar. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo rawaada cawa.
Waxa uu si toosa u tabinayaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka horyaalada Yurub oo ay wada ciyaarayeen kooxaha PSG iyo Bayern Munich. Waa suxufi taageero badan ka haysta dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta ah ee Muqdisho. Habtabintiisa xamaasadeysan ayaa xiise gaar ah u leh da'yarta ku xiran barnaamijyadiisa.
Waqti 16 sano ku dhow ayaan ciyaarahan ku dhex jiraa. Waa waxay yihiin professionalkiigii, waxaan aad u jecelahay. Runtii sidaan ugu sheekeeyo oo kale ayaan u jecelahay waa shaqadeeda koowaad weeyaan oo aan mid kale i raacin.
Hadda dhalinta Muqdisho iyagoo dhalooyinka la socda ayay haddana dhinaca kale codkiisa ka dhageystaan raadiyaha. Daayir badan oo aan fahmi jirin luqadaha ciyaaraha ay ku tabinayaan saxafiyiinta ajnabiga ah. Hatta habka uu saxafigan u soo jeediyo barnaamijkiisa waa ay ku qanacsan yihiin, wax badanna waxay ka fahmeen qaabka ciyaaruhu ay u socdaan.
Wariyaha ciyaar tabina anaga dan iyo xaji kama lihin, sababtoo ah luqadiisa ma fahmayno. Darisho ku hadlaya waxaan ka doorbidnay Maxamed Qadar, wuxuuna ku hadlayaa Soomaali. Teeda kale ciyaarta wuxuu yeelayaa xamaasad sahad u dareemaysay, yani codkiisa iyo ciyaartaba
waxaan siinaysay focuskeena waxaan siinayaa shaashada iyo hadalkiisana caadi ah u maqleenay oo aan xamaasadeenahay
in laga badiyo kooxaha waaweyn ee awoodda leh. Waxa uu arkaa mid xiiso u yeelaysa habtabintiisa xamaasadeysan ee barnaamijyadiisa.
Dadku waxay taageeraan kooxaha weyn, anigu si ma taqaana barnaamijkii ugu qurxanaado. Waxaan jeclahay kooxa dhabay la garaaco weyn baan jeclahay oon raado marada ugu dhacday
hayaan kantro maqaar buu ciyaarayaayo
ma sahlana hadda in si fudud Muqdisho looga barto saxafi ka shaqeeya idaacad f m ah maadaama ay ku yaallaan raadiyaal badan oo sii daaya barnaamijyo isku dhigma. Laakiin Maxamed Qadar waxa uu leeyahay hal abuur uu kuliyeystay, taas oo qasab ka dhigtay inuu caan ka noqdo caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, qubanaha v o a Muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa baladweyne kusoo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqan.
Maanta bisha Oktoobar waxaa ku eeg muddo sharciyeedka mas-uuliyiinta iyo baarlamaanka Hirshabeelle. Mas-uul maamulkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ugu dambeyn 17-ka bisha Oktoobar wax walba lagu soo gabagabayn doono. haddaba suurtagal ma tahay waqti intaa la eg hawsha sidaa u baaxadda weyn in lagu soo dhammaystiro? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Bilaa Cabdi Xuseen iyo Xasan Maxamed Cali Xasan Kaafi oo ka mid ah dhallinyarada Hirshabeelle. waxaa hadalka ku hormaraya Bilaa Cabdi.
In maxaldhaha iyo xaaladda amniga dowladgoboleedka Hirshabeelle shalay sidee ahayd iyo maanta sidee tahay inay aada u kala duwan tahay kuma dhici karta aaminsanahay, waana kulliiba sababayn doonno.
waa maasan tahay Xasan Kaafi.
ina doorashada dowladgoboleedka Hirshabeelle ku dhacayso waqtigii loo asteeyey oo horeba ugu dhacday Hirshabeelle hore muddadii lagu soo aasaasay haddana lagu soo taago, waan taageersanahay, wayna ku dhici kartaa, waana aaminsanahay in ku dhacayso.
Bilaa waxaa tiri waqtiga loogu talagalay ama waqtiga ay Hirshabeelle hadda sheegayso in doorashada ay ku dhacayso ma ku dhici karta? Hadii aad noo sababayso.
waxaa ku sababayn karaa xaaladda amniga oo ka jira Hirshabeelle. Qof walba uu ogyahay wadada u dhexeysa Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Muqdisho aad ayay u cakiran tahay. waxaanu ognahay in xildhibaano badan meeshaas xaalad amni naftooda laisku gashay oo maxaalaha lagu dilay wasiireen lagu dilay. caasimada Muqdisho waxay u jirtaa maxaalaha ay dowlad goboleedka Hirshabeelle 9 kilomitr u jirtaa, marka 9 kilomitr ma diyaarad baa loo isticmaalaya ama dhul baa loo isticmaalaya? Shalay waxaa ognahay in dowladda ka horreysay ee xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta isticmaalayeen dhulka isticmaalayeen maanta dhulka lama isticmaali karo. waxay noqonaysaa marka in maxaalaha diyaarad loo isticmaalaya tegeysa. waqtigii dhibban aad ayuu yar yahay, waa waxaan suurgelinin in waqtigaas in xaalad amni lagu xaqiijiyo iyo in doorasho lagu qabto waa xawa waa laba aan iskeenayn.
Xaskaafa maqlaysaa Bilaa wuxuu leeyahay amniga marka la fiiriyo waqtigan ma ahan mid lala barbardhigi karo xilligii hore ee dhismaha Hirshabeelle oo wadada ay furneyd.
runtii xaalad amni ka dhawaajiyay, runtii waxaan ognahay dowlad goboleedka Hirshabeelle marka la aasaasay runtii ciidan daraawiisha oo gaar u leh ama booliis ma aysan lahayn Hirshabeelle marka la aasaasay, waxa amniga guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle gacanta ku hayay ciidanka amar qaata dowlad federaalka Soomaaliya. haddana waxaan ognahay dufcadii afraad oo ciidan daraawiisha ama booliis ee leedahay Hirshabeelle oo gaarayo 600 ilaa 800 tababaran tahay, hubkadii saanadoodana gaar u yihiin ee haystaan inuu kala soo yihiin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, haddii ahlad baladweyne, adaalad buluburti, adaalad jalaqsi, jawaar, warshaqi, adal. marka taas ugu duwanahay amaanka waa taas dowlad goboleedka Hirshabeelle iskaga filan tahay. waxa kale oo meesha jira ciidamada booliiska iyo ciidamada military dowlad federaalka Soomaaliya ka amar qaata ku sugan goobaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeyay hadda doorashooyinka iyo xisada muddaanka jirto. waxaa lagu soo kordhiyay ciidamada gaarka u tababaran ee danab ee dowlad federaalka Soomaaliya ka amar qaata sida wax xaqiijiyaan amniga wadada xiriirisa Muqdisho ilaa Jawhar. runtii caqabad yar ka jirtay, runtii caqabadahaasna ma dhihi karno doorasho ma ku dhici karto, ugu dhici karta. runtii caqabadahaas waxaan la simanahay guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa ka jirto caqabada amni. runtii Muqdisho aragnaa caasimadeena marar qaar ka dhacaan in waxyaala amni ku ah falalka lidda ku ah amniga. runtii waxaan la qabnaa guud ahaan dalka gayigeena Soomaaliya, gaar ahaan waan anoo waxaan taageersanay inay dhici karto muddadeena ku dhici karto inay dhacayso xaalad amnina ciidankeena way ku fal yihiin kuwa federaalka darabna noolkeen hadda insha Allah.
Bilaa maqlaysaa Xaskaaf wuxuu leeyahay xaalad amniga waddanka oo dhan ay ka jirtaa, shaqadana way socotaa iyo dhismaha maamulada.
wax la wada arkaayo dadkan wada arkaayaana ma ahan walaalkay Xaskaaf inuu iska indhatiro. dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan dhihi karaa uma shaqeeya xataa sida maamul uu shaqeeya xataa uma shaqeeyo. Dowlad goboleedyada kaleeto waa dowlad goboleedyo diyaar garoobay, waxaan lahay waqti badan geliyay xaaladda amniga. Laakiin Hirshabeelle waxaan ognaa in maamulka ugu sare Hirshabeelle xataa aysan caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle ay joor aysan ku nagaanayn, aysan ku hooyanayn waxa ay ku hoydaanna ay wax yartahay. inta badanna ay joor iska joogaan ay maxalay iska joogaan magaalada Muqdisho. Caasimadiin inta badan ay ka wada cararayaan xaalad amni jirta ayay ogyihiin. Marka ana waxaan qabaa marka maamulkii madaxdii dalka iyo maxalahay dowlad goboleed Hirshabeelle madaxdeedii ayadoo og inaysan ba ku hoyi karin caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle, maahan inay dadka odayaasha dhaqameedka uu soo xuli doono xildhibaanada inay dadka ay ku laayaan maahan. waxaan ognahay shaladana ugu dambeysa nabadoonaya magaalada Muqdisho lagu dilay oo ergadii hore ka mid ahayd. marka ergadii hore ayaaba saas loo ugaarsanayaa oo loo dhameynayaa oo xaaladooda amniga qalqal ku jirta. marka muu malaynaya hadda in erge kalanta ay heli doonaan, muu malaynaya taasaa caqabad noqon doontaba.
dhismaha dowladda labaad ee Hirshabeelle maxay tahay kaalinta ay ku yeelan karto dowladda federaalka?
runtii fari kaliya forma dhaqda Soomaalida hor u dhaxda runtii dowladda goboleedka Hirshabeelle isku filna inay ka dhisaan Hirshabeelle labaad. runtii waxaan u baahanahay technical tunikan ka inaan la caawiyo. runtii anaga waa qabanayna, laakiin dowladda federaalka kaalinteeda doorkeeda way lahaanaysaa oo kama maarmeyno. haddii ahaaleed inay shaqaalaha ugu soo kordhiso, capacity building noo sameeyso, guud ahaan ammaankeena noo xaqiijiso, runtii wixii technical aan u baahanahay dowladda federaalka kama maarmeyno. anagu isbiirsanayna dowladda federaalka dowlad goboleedka Hirshabeelle.
ismihii hore waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb qaadatay kulli waxaan ahayd Hirshabeelle iyo maamul goboleedyada kalantaba nidaam markaas cusub la bilaabay, federalism la bilaabay. wax markaa waxay ahaayeen dadka ku cusbaayo isku keenay ahayd, laakiin hadda nidaamka federalism ee Soomaaliya inta badan way faantay. marka aniga waxaan u maleynayaa ama sida saxda ay tahay in dowladda federaalka hadda jirto inay ka qayb qaadato nidaamkan hadda Hirshabeelle lagu dhisay, sababtoo ah maxamed badan waxa jiro oo xaquuq badan kaga maqan tahay. marka in dowladdu ay guddi farsamo u soo dirto oo dadka wax ka maqan yihiin ay wareysato, wixii markaas suurgalay dowladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka ay wax tabanaya isla meel dhigaan, kadib Hirshabeelle lagu qanacsan yahay la dhiso. laakiin hadda sidee wax u dhisan yihiin lama saxsano.
haddii waqtiga loogu talagalay in wax lagu dhiso suurtagal uu noqon waayo, maxaa la filayaa inuu dhaco marka la fiiriyo xaaladda dalka ka jirta?
in doorasho dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dowlad goboleed Hirshabeelle, hadii dhici weyso dabcan waxaan la qabnaa marar qaar waxa dhici karto dowlad goboleed qaar hadii lahayd konfur klubada saas ka dhacday. runtii waxaan la qabnaa hadii balan in la qabo waayo doorashada waqtigeeda ku dhacdo, waxaan sameyn doonaa balan B oo ah inaan kala hormarino madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo xilbanaanada. waxaan sameyn karaa guddi farsamo dowlad federaalka soo magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashe oo caawinaysa tan feen Hirshabeelle. waxaa la sameynaa madaxweynaha ku xigeenkiisa la soo dooranaya xilbanaanada sida u joogaan hadhow. marka waxaa la isku maaj gareynaya madaxweynaha cusub dowlad goboleed isku maaj gareynaya waqtigii doorashada iyo xilbanaanada isku maaj gareynaya saasoo xulaya sida konfur galbeed ka dhacday.
ay bila ugu dambeyn sidee wax lagu soo xuli karaa waqtiga maadaama uu ciriiri yahay, hadii loo baahdo in wax la soo xulo?
waqtiga waxa waaye waa hal bil, waa marka isku geeyo hal bil, waa hal bil marka in xildhibaano lagu xulo gudoomiye baarlamaan lagu soo madaxweyne madaxweyne ku xigeen waxa uu aqli fiyo binaaninkii uu ma qaadanayo taas inay suurgal ahayn. xaaladda amnigani waddanka jirtan waa ognahay, anaga maniin diaspora maniin waddankana joognaa, xaaladda jirtan waa ognahay. siyaasiyiin badan oo maxallahay dul diidan qaabka ay wax ku socdaan ama qaabka loo qaybshay xuquuqda Hirshabeelle beelaha loo qaybshay oo diidan ajiru dad waxaa jir maxallaha ku farxsanaa jiro oo xaq dheeraad haysto waxa soo dhin la fadhiisto Hirshabeelle mideysan la dhiso aydoon laga daba qaylinayn in la dhiso, sababtoo ah qayli iyo maxallaha iyo waxbaa naga maqan iyo Hirshabeelle lasaanayay maxallaha waqti badan kaga qaadatay ay maxallaha ku burburtay. marka Hirshabeelle cusub in la aasa dee loo baahan waa in waqti la geliya sida galmudu oo kale in waqti la geliya waay. marka haddaana waqti la gelinaynin kulay waa un Hirshabeelle dambal dhistoono mid hadda 4 sano u dhamaad wax u maadaami doonto.
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ku ah dr Bashiir Sabriye xarunno oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Dr Bashiir Sabriye waxaa ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee beledweyne. waxaanu ka jawaabayaa su-aalo dhegeystayaasheena ay weydiinayaan.
bismillaah, anigoo ah Cabdiwahaab Daahir Shindhool, jooga beledweyne degan xaafadda Xaawataako, laanta Buul Xabley. Doctor, waxaa rabaa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabqarar ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas. waxaan rabaa inuu noo sharaxo doctorku, waana mahadsan yahay.
laabjeex cudur ma ah, calaamad waa. Soomaalida qalad ku fatay, cudur ma ah. Hadda ereyga Ingiriiska oo inflammation maxuu yahay? xanuun waa, jirro ma aha. xanuun ahay inaad dhaadid waa, laakiin haddaad dhaadid jirra ahayso oo laabjeex la yidhaahdo, laabjeex calaamad waa, xanuun waa, ma aha jirro. laakiin hadduu sii jiro jirro isku bedelaa cudur gaas la yidhaahdo. ani medicine ma ku baran, wax gaas la yidhaahdo medicineka kuma arag. ya gaas waxaan u aqaan oksijiinta, waxaan ku aqaanaa carbon dioxide, waxaasa gaas la yidhaah. waxaa jiro caloosha wax ku jiro oo la yidhaah hydrocaloric acid, gaas waa ayadaba, gaas waa. ya hydrocaloric acid waa wax caloosha bini-aadamka ku samaysa, mar waa kacda, haddana ayada istijiso bicarbonate wax la yidhaahay leeda, haddana oo dejiyo kemistriga markii iskoolada la dhigilahay base iyo maxay ahayd waxay kaleet shalaj maxaa lagu yidhaha bicarbonaat iyo base ala dhihi jiray, marna kuleelaa kaca, marna wax qabowjaa ka kahortaga. dadku marka calooshooda ayagoo oo aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo, caloosha ayadaa isdhisayso. hadduu oo kaco hydrocaloric acid baseka imaana bicarbonaat fiiri magnesiumka la isticmaala, caloosha waa leedahay, ayadaa isdijinayso see loo dijina ka yaray cunada tirada badan oo ku gurta oo halka mar aa ku gurta ka yaray wax yar cun, naso, biyo badan cab, waa degaya reflectionkaas oo luunta soo gaaray. ya waxaa jira wax oo gaas soomaada u taqaan laakiin bacteria ah, bacteria helicobacter pylori waa cudur bacteria ah, asigaba waa casri, waa cusub yahay, 80-yadii la helay asiga dhab, laakiin waa bacteria aad u xun oo warwareegato. ya bacteriada marka see lagu daaweyno, bacteria sida loo daaweyo lagu daaweyno calaasha faaruqu daawada xun, subaxnimada hore xun, ya jaabka ku wadan markaa qadaysid xabad cun, markaa quracad xabad ma loo cuno, calaasha faaruqu cun, waqti cun, kadibna waa dhammaata koorsada, haddaa dhibaysato waa kuu dhammaata. laakiin haddaa jaabka ku wad jiro leena saa-idisana, ya si qaldana u isticmaalaynaa.
sida badan dadka markay dibure dareemaan waxay cabaan cabitaanka sida sprite-ka, dhakhtarka ayaa ka hadlaya cabitaanada noocaasa.
waa iska dhaqan, waa wax oo sains ani oon ka sheegi karo, waa ugu yartaa qofa dharga kokolo cabaaya dhibaato uu kurursanaya, laakiin waxa uu caqli oo maskaxda iska dhaaliciyay inuu dhib ay ka yaraynayso. kokokolo maxaa ku jiro? kokolo waxaa ku jiro 10 qaadoo sokor ah, 10 qaadoo sokor biyo haddaa ku qasta ma cabi kartaa? ma la cabi karo. laakiin kokolada lagu qari waa cabi kartaa, sokor badanaa ku sii dartay adoo cunno ka dhargay faa'iido miya, mise saara waa, because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insuliinka la yidhaah. haddii shaqada aa ku badiso hormoonka, shaqo gabow noqonaya, asigaaba shaqada ka baxa. kadib maxaa dhalla sokorta inay jirka isaga fido, haddii ku fido waxaa imaanaa xeyr cayil, haddii kale waxaaba imaanaa jirro xuno oo diabetic ah. diabetic laba nooc waa, midna cunada tirada badanaa laga qaadaa, midna waxa la yidhaha autoimmune, imuniteetku isbedelay, shaqadii gabay aa keeno. marka kaas insulinta waa loo baahan in la isticmaalo. kan kale haddaa cunno badan cuntid waa kusii cayili, waa kusii cayili, diabetiga qabtaa isma ogid, caafimaad ma ah cayilku, caafimaad miya ma ah, jirro waa. sidaas awgeed cunnada hal mar wax yar la cuno, haddana hal mar wax yar la cuno, caafimaadka ku jiro wax dheeli tiran. Maxaa ugu fiican cunno la cuno? Cunno la cuno aniga saa aaminsana ma laga helo waddankeena, laakiin waxa ugu fiican saytuunka geedkan la yidhaha maaragta olivada, saliid iyo saytuun immuniteetka wax ka dhisaan, difaaca jirka ay wax ka dhisaan. Ya waxaa kaloo la isticmaalaa borotiin, glucose waa loo baahan yahay, murqaha iyo maskaxda u baahan waa loo baahan yahay, laakiin xad inuu energy ka helaan bis. Laakiin haduu dhiigga ka bato, jirowa cayilwa cudro kaleeto kalena waa keenayaan.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkan weydiiye dhakhtarka, uu marti ku ahaa Dr. Bashiir Sabri Xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta, kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye inoo soo jeediyey.
markana aan ku yara nasanno heesan dabacsan.
idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inaga gadan. idaacaddu waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan. dhinaca farsamadana waxaa noo joogay Jeemi Faareya. tan iyo kulanti dambe
waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Simon Tahai
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Dowladda Iiraan ayaa ku adkaysanaysa inay ballaariso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada riidada dheer, iyadoo oo weli sii wada taageerada ay siiso kooxaha argagixisada ah, islamarkaana gacan siisa maamulka dhiigi cabka ah ee Bashar al Asad. Iiraan ayaa sidoo kale la sheegaya in ay wadahadal kula jirto maamulka kalitaliska ah ee Shiinaha, iyada oo rabta in ay heshiis istaraatiiji ah oo soconaya 25 sano ay la saxiixato. Dhammaan arrimahan ayaa walaac ku abuuray caalamka. Sidoo kale waxaa walaac abuuraya abuurinta iyo cagajuglaynta ay xukuumadda Iiraan ku hayso shacabka dalkaasi. xarunta saldhiggeedu yahay New York ee qaabilsan xuquuqda aadamaha Iiraan ayaa soo sheegtay in haweenay u dhaqdhaqaaqda haweenka iyo ardayda oo lagu magacaabo Baahira Hidaayaad lagu xukumay 4 sano iyo 8 bilood oo xadhig ah. Haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay abaabushay isku soo baxyo halis ku ah amniga qaranka iyo in ay dacaayad iyo been abuur ka fidisay dowladda. arrintan ayaa daba socota kadib markii ay haweenaydani ka qayb qaadatay barnaamax silmi ah oo ka dhacay caasimadda Iiraan ee Tehran. barnaamaxaasi oo ka dhashay markii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ay soo rideen diyaarad ay rakaab saarnaayeen oo laga lahaa Ukraine bishii January ee sanadkan, waxaana ku dhintay shirkaasi 106 qof. Baahira Hidaayaad ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitterka ku tilmaantay dhacdadaasi in ay la mid tahay 100 qof ee ay dowladda Iiraan dishay iyaga oo dibadbaxyo bilaarabshado ah sameynaya, dibadbaxyadan oo bilowday bishii November ee sanadkii tagay. Baahira ayaa hore 6 sano xabsiga ugu soo jirtay kadib markii ay barnaamaxyo hore uga qayb qaadatay. mana aha qofka keliya ee loo xidhay barnaamaxyada ka dhashay gantaalkii lala beegsaday diyaaradda rakaabka siday ee Ukraine. 19 qof oo u dhashay Iiraan ayaa arrintan ku mutay xabsi iyo jeedal. Dowladda Mareykanka marna ma ilaawi karto cadaadiska haysta shacabka Iiraan ee Baahira ay ka midka tahay ee isku daya in ay adeegsadaan xaqa ay u leeyihiin inay helaan tixgelin ku aadan xuquuqdooda bini aadannimo. dowladda Mareykanku waxay sii wadaa baaqa ay u jeedinayso taliska Iiraan ee ku aadan in ay dadku helaan xuquuqdooda lagana daayo xadgudubka. dowladda Mareykanku waxay sii wadaa xayiraadda saaran qaar ka mid a madaxda dalkaasi ay ku jiraan wasiiro iyo garsoorayaal maxkamadeed iyo saraakiisha booliska iyo militariga ee cadaadiska ku haya shacabka, waxaana ay dowladda Mareykanku sii wadaa ololaha ay ugu jirto sidii loogu qilahaa kharashka ay dowladda Iiraan ku bixiso falalka xadgudubka ku ah xuquuqda aadamaha ee gudaha iyo dibadda waddankaasi. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa hore u sheegay in dowladda Mareykanku ay si cad ugu sheegtay dowladda Iiraan in caalamku ay isha ku hayaan xadgudubka uu taliska dalkaasi ka jira uu ku hayo dadweynaha. waxaana uu sheegay in Mareykanku aanu ka aamusi doonin waxyaabaha dhacay, islamarkaana uu Mareykanku taageeri doono shacabka Iiraan ee loo diiday in ay ra'yigooda dhiibtaan. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.